Šorīt studijā esam aicinājuši Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītāju Solvitu Āboltiņu. Labrīt.
Labrīt.
Pieļauju, ka pirms sākam sarunu vēlēsieties izteikt līdzjūtību.
Jā, es tiešām vēlos izteikt līdzjūtību visiem Francijā cietušajiem, tikai Francijai, bet arī tur, manuprāt, ir cietuši dažādu valstu pilsoņi. Un tiešām saglabāt savu iespējami skaidru apziņu un to, ka teroristu mērķis ir sašķelt Eiropu, iedzīt bailes un nebaidīties un stāvēt tam pretī katrā ziņā. Un arī Latvija ir gatava, lai arī mēs esam neliela valsts, mēs esam gatava dalīties visā, kas mums ir, lai šādas šausmas nenotiktu.
Ja domāju, ka vienam uz mēles ir jautājums, vai mēs Latvijā varam justies droši?
Nu, manuprāt, vakardien bija vairāki, cik es zinu, protams, atlidoju tikai pus 11. vakarā, bet zinu, ka bija vairāki raidījumi un arī Nacionālā drošības padoma sanāca lemt par to, kā ir. Un, protams, tā informācija, kur mums sniedz drošības iestādes, ir tāda, ka terorisma līmenis mums nav paaugstināts, bet katrā ziņā mums ir jāņem vērā, ka terorisms jau nav tikai tas, ka kādi grupējumi organizē. Ik viens cilvēks, arī Latvijā naidīgs cilvēks, var organizēt šeit kādu akciju, un kurā var ciest nevainīgi cilvēki. Un ja mēs skatāmies uz situāciju Francijā, kurā drošības dienesti ir ļoti augstā līmenī, un jau arī pēc tā, kas notika ar Charlie Hebdo situācijas strādāja pastiprinātā režīmā, un tomēr notika tas, kas notika pagājušajā piekdienā. Tad es šobrīd arī, protams, pēc tā, kas bija, sazinājos ar visiem mūsu drošības dienestiem no augstākajām amatpersonām, lai pārliecinātos, kāda ir šī informācija un kāda ir viņiem savukārt informācija no sadarbības partneriem. Bet, nu, tas to cilvēku, kuri ir atbildīgi par to, lai dienesti būtu katru minūti, kā saka, gatavībā novērst šādas lietas, mūsu uzdevums ir sekot tam, lai mūsu dienesti tiešām nemitīgi mūs informēt par to, kā mēs varam justies droši. Jo, ja franči, kuri ir daudz tomēr pieredzējušāk šādā lietā, tomēr kaut ko palaida garām, tad ir svarīgi, lai mēs nepalaistu garām.
Skaidrs, ka jums ir daudz vairāk informācijas par drošību valstī nekā vidusmēra Latvijas iedzīvotājiem, kur vairāk vada emocijas. Kāda ir tā jūsu pārliecība, mūsu dienesti spēja tikt galā? Kas ir tie lielākie riski, ar kuriem šobrīd drošības dienests strādā un ar kuriem viņiem būtu jānodarbojas?
Nu, manuprāt, lielākie riski jau nav tikai šis ārējais apdraudējums. Lielākie riski ir tomēr, ka ir iekšienē cilvēki, nu, kas spēja kurināt naidu. Jo es gribu atkārtot to, ko pie iepriekšējiem Parīzes šiem notikumiem ir svarīgi, lai cilvēki tā kā viens otram neuzticētos. Un arī Latvijā var būt cilvēki, kas gribētu šeit rīkot kādas provokācijas. Un jebkurš ir šajā situācijā vēl vairāk nekā jebkād. Terorisma mērķis ir, kā jūs teicu, ir iebiedēt, apšaubīt to, ka mēs varam nodrošināt savu drošību un kārtību. Terorisma mērķis ir sašķelt Eiropu, lai Eiropa dzīvo nemitīgās bailēs. Un arī Latvijā ir cilvēki, kas nemitīgi pret kaut ko cīnās un aicina kaut ko novērst, kaut ko apdraudēt un kaut ko apkarot. Un no tā, cik mēs būsim vienoti, cik mēs spēsim jebkuru mazāko pazīmi identificēt, ir atkarīgs tas, vai mēs varam justies droši. Šobrīd tiešām nav man tādas, es gribu teikt, ka mēs varam justies droši, bet ir svarīgi, lai tie cilvēki, kas rūpējas par mūsu drošību, tomēr strādātu 24/7 stundu režīmā.
Par jūs pieminēto naidu runājot, cik bīstam mūsu nacionālajā drošībā ir ksenofobijas vilnis, baiļu vilnis, ko vienlaiks mēs redzam atbalsta un, es pateiktu, savos izteikumos sociālajos tīklos arī veicināt sevišķi politiķi, īpaši radikālākie nacionālās apvienības biedri.
Es tiešām teiktu, paskatieties, es biju Romā, kas arī ir viena no lielajām pilsētām, un pēc tā, kas notika arī, man tieši tāpat gribējās ieiet baznīcā un nolikt šo svecīti par cilvēkiem, kas ir gājuši bojā. Un ļoti daudz šajās baznīcās vienkārši bija cilvēki, kas sēdēja un lūdzās, un droši vien, ka katrs lūdzās par kaut ko savu, bet droši vien, ka tas, par ko mēs lūdzamies visi, ir par mieru un par to, lai mēs varētu dzīvot, lai mūsu tuviniekiem klātos labi. Un Latvijā, kā mazā valstī, mums tiešām mēs dzīvojam brīnišķīgos apstākļos. Un kāpēc mēs tik maza tauta, tik maza sabiedrība mēģinām vēl pret kaut pret kaut ko cīnīties, mēģināt atrast kādu mūsu starpā, pret ko cīnīties un risināt naidu un neiecietību. Tā kā es tiešām aicinu apdomāties ikvienu un domāt, ka visi spēki ir jākoncentrē tam, lai mēs būtu vienoti tajā pārliecībā, ka mēs dzīvojam mierā un ka mēs varam šo mieru nosargāt saviem cilvēkiem, palīdzēt arī visā Eiropā.
Es vaicāšu jums pavisam tieši, vai esat iepazinusies ar Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Ieselnieka viedoklu un tvītiem sociālajos medijos?
Es neesmu iepazinusies, bet manī biedē, man no sākta gala biedē šī cilvēka tādas idejas. Atkal atgriezīšos pie Itālijas, un Itālija ir arī viena no zemēm, kurā 30. gados sākās tas, kas izraisīja otro pasaules karu. Un tas rodās no atsevišķiem cilvēkiem, no šādu izteikumiem, un ja tas pārņem sabiedrību, un viņi ir gatavi vienkārši iznīcināt fiziski citādāk domājošo, tas ir bīstami, un manā uztverē nav pieļaujums kamatpersona, politiska kamatpersona šādā situācijā šādus tekstus izplatīt.
Vai Tieslietu ministram, ministra prezidentei vajadzētu vērtēt šīs amatpersonas atbilstību amatam?
Manā uztverē vismaz versijā kā aizrādīt par to. Vismaz versijā, kā izrādīt par to, jo tiešām situācija pasaulē droši vien, ka ir šobrīd pavisam cita, jo tas, kas notika Parīzē, bija rūpīgi plānots, tas, kas tiek izplatīts no šī terora aktu organizētājiem, ka neviens šeit nevar justies tālāk droši, tomēr liek pārvērtēt arī to, cik mēs esam. Mēs dzirdējām arī ziņās, kā Ines Razniņš stāstīja, kā dažādās valstīs politiķi reaģē dažādi, jo, manuprāt, šobrīd ir vissvarīgākais ir saglabāt tādu vēsu galvu, lietišķi uz to paskatīties, jo ir lietas, kuras mēs varam novērst paši ar savu rīcību, attieksmi un saviem izteikumiem.
Jā, lai mēs nepārvērst sarunu par vienu cilvēku viedokļu apspriešanu, ir izskanējuši vairākas idejas. Viena ir jāatjauno robežu kontrole uz Eiropas Savienības valstu robežām, runas par Schengenas zonas, iespējamu mazināšanu. Kāda ir jūsu, vai jā, tas ir nepieciešams šajām brīdīm?
Es gribu, jā, es arī kā atgriežoties pie Ines Razdeņas komentāra, es gribu atgādināt, ka tās neviena no šīm idejām nav jauna, ne par pasažieru reģistru, ne par ieroču šo kontroli, ne arī varbūt par robežu kontrolas atjaunošanu. Un vienkārši Eiropas birokrātiskā tāda un smagnējā procedūra neļauj viņus ieviest. Mēs ļoti daudz savas prezidentūras laikā runājām par ikvienu no šiem pasākumiem, mēģinājām viņus pavirzīt uz priekšu. Un tas vienmēr ir jautājums starp šīm te politiskajām brīvībām un cilvēku drošību. Un noteikti tas ir jālēm visām Eiropas Savienības valstīm kopumā, un gan ārlietu ministri, gan iekšlietu ministri par to runās, jo, protams, jebkuras brīvības ierobežo tad, ja viņas apdraud sabiedrisko kārtību un drošību, ja viņas apdraud cilvēku dzīvību. Un atkal atgriežoties pie tā, ka terorisma mērķis ir iebiedēt cilvēkus, protams, es aicinātu atturēties no šādiem ļoti skaļiem saukļiem, kā mēs visus tagad to, ko mēs esam, tomēr ar to, ar ko mēs lepojamies brīvā Eiropā, brīvā Latvijas Republikā, uzreiz visu vienkārši aizslēgt, bet katrā ziņā ir jāizvērtē un drošība un cilvēku dzīvība ir prioritāra. Un pat tad, ja šajā situācijā varbūt robežu kontrole radīs kādam neērtības, manuprāt, ir ļoti rūpīgi jāizvērtē un šādu pasākumu varētu tikt ieviest. Bet, nu, nevis
jūs
tādā veidā.
Nevis viedoklim, nekavējoties.
Nē, es nesliecos piekrist nekavējoties. Ir ļoti svarīgi vēlreiz atgādināt šajā situācijā, lai Eiropa demonstrētu kopīgu viedokli. Un tas, kas savukārt attiecās uz Latviju, mums ir ārējā robeža. Mums ir ārējā robeža, mums ir jāstiprina šī ārējā robeža. Un es neaicinu ieviest milzu robežu kontroli starp Lietuvu un Igauniju un radīt, ka mēs neuzticētos lietuviešiem un igauņiem. Bet varbūt ir kaut kādas robežas, kur tas ir izvērtējams, un tai ir jābūt kopīgai Eiropas Savienības politikai.
Jā, pirms ziņām 7. mēs dzirdējām cilvēku viedokļus no Kuldīgas un Jēkabpils par to, kā viņi reaģē uz Parīzes notikumiem, un, protams, ne visu cilvēku, bet daļa cilvēku tieši to draudu saskatīja bēgļos, kuri šeit ieradīsies, kas starp viņiem var ierasties arī slikti cilvēki ar sliktiem nodomiem. Mūsu drošības iestāžu spēja tikt galā izvērtēt šos cilvēkus.
Pirmkārt, tā nav tikai mūsu drošības iestāžu atkal atpakaļ pie Romas, man bija arī iespēja satikt savus kolēģus, kas strādā viesniecībā, un tātad viņi ir tie cilvēki, kas ir starpnieki, tātad ar Itālijas varas iestādēm. Itālija ir viena no valstīm, kur ir šie bēgļu izvietošanas centri, un par to, kādā veidā itāļi strādā, tātad tas ir ļoti augstā profesionālā līmenī. Un tas ir vēl viens no mērķiem, mēģināt sasaistīt terorismu krīzi ar bēgļu krīzi. Un mēģināt pateikt, ka aizmirst, lai mēs aizmirstam to, ka mēs esam cilvēki. Un es gribu atgādināt, ka arī pāris nedēļas atpakaļ, tad, kad notika Eiropas Tautas partija kongresa Madridē, un uzstājās Angela Merkele, un viņa arī uz šo aicināja ikvienu Eiropas līderi, ikvienu Eiropas Tautas partijas pārstāvis ir skatīties uz bēgļu krīzi. Pirmkārt, uz to, vai mēs Eiropieši esam cilvēki, un izvērtēt šo humanitāro aspektu. Un, protams, dienesti ir jāstiprina, un dienestiem ir jāvar strādāt. Bet arī šobrīd, tieši tāpat kā sociālajos tīklos, ir analīze par to, cik latvieši ir izdarījuši smagus kriminālu noziegumus Anglijā, un vai mēs gribētu, lai uz latviešiem skatās visā pasaulē, ka katrs, kurš meklē, un tie ir ekonomiskie latvieši, brauc tātad uz Angliju un Lielbritāniju meklēt tomēr ekonomisku patvērumu un uzlabot savu situāciju. Un ja Anglija un Lielbritānija paziņot, ka visi latvieši ir tādi, kā šie, kaut arī šie pieci minētie cilvēki, droši vien, ka mēs nekad negribētu tā, un droši vien arī mēs nevaram skatīties uz sīriešiem, kur tiešām notiek kaž, ka visi šie cilvēki ir cilvēki, kas mēģina ieceļot Eiropā, lai šeit izdarītu terorā.
Kas ir tā Latvijas ar tava drošības stiprināšanā, runājot ne tikai par Latvijas, bet vispār arī starptautisko drošību, ko Latvija var darīt un par ko būtu jārunā un jādiskutē?
Nu, manuprāt, mēs esam pilntiesīgi Eiropas Savienības dalībvalsts, un tas jau, ko mēs darām, gan stiprinot savu aizsardzības budžetu, mūsu drošības iestādes tiek augstu novērtētas, viņu sadarbība ir šobrīd tas neredzamais darbs, ko dara drošības iestādes sadarbojoties ar saviem kolēģiem Eiropā, un ne tikai Eiropā, arī pasaulē, tātad no tām, kurām varbūt ir vairāk informācija no valstīm, no kurām nāk terorisms, viņas ir jāstiprina, un tieši tāpēc šajā budžetā tā ir prioritāte, un ir jāatrod šie līdzekļi, un tas, kas ir jādara mums politiķiem un arī drošība un arī cilvēkiem, kas to ir saistīts, ir jābūt pārliecinātiem, ka šīm iestādēm, ka šīs iestādes strādā par to, ka viņām ir visi nepieciešamie līdzekļi, lai viņi garantētu to, ka mēs varam justies Latvijā droši un ka mēs varam justies droši Eiropā.
Vai Latvijai būtu jāiesaistās kādā veidā cīņā pret islāma valstiem, tagad kā to sauc arī par Daešu?
Jā, nu tā ir šobrīd tā diskusija, kā ar vārdu islāma pieminēšana, ka mēs aizvainojam arī Latvijā ar islāma kopiena, un tādos starptautiskos dokumentos vienmēr tiek lietots islāma un Daešu, un tā kā Daešu ir tieši tas, kas izplata šo jaunumu. Mums ir jāizvairās pašiem, lai mums, kā jūs teicu, no neiecietības, naida kurināšanas savstarpēji, un, protams, Latvijai ir jāsēd gan pie Eiropas, gan pie to institūciju galda, kurā mēs mēģinām novērst apdraudējumu jebkuram Eiropas Savienības valsts pilsonim.